Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, donosimo zaključke sa današnjeg Jahorinskog sastanka trilaterale. Što su na minus 20 i pod 2,5 metra snijega nekadašnjih olimpijskih planina dogovorili tri bosansko-hercegovačka i po jedan hrvatski i srbijanski predsjednik? U intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Hašim Tači pozvao na dijalog Borisa Tadića. Može li predsjednik Srbije, unatoč brojnim zajedničkim temama koje dvojica imaju, usred predizborne kampanje pristati na razgovor, pitanje kojim se također danas bavimo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što su se u junu prošle godine sastali na Brionima, predsjednici Hrvatske i Srbije stigli su sa svojom trojicom domaćina iz Sarajeva na Jahorinu. Nezvanična trilaterala ovoga je puta bila zatrpana snijegom i niskim temperaturama. Je li to umanjilo njihovu efikasnost, reći će nam Žana Kovačević.
Članovi BH predsjedništva, njihovi gosti, predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović, naglasili su da će izvršiti jači pritisak na vlade svojih zemalja da aktivnije krenu u rješavanju svih otvorenih pitanja između tri zemlje. U regionu se može dobro sarađivati ako svi budu radili na smanjivanju tenzija, a tada će na red doći i konkretna pitanja, naglašava član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Kao što su granice, kao što je korištenje vodnih resursa, kao što je imovina zemalja, recimo Bosne i Hercegovine u Srbiji, u Hrvatskoj i obratno. Vodili smo također dosta iscrpan razgovor u vezi sa BIP-ovima, graničnim prelazima gdje će se vršiti inspekcijski pregled. Mi insistiramo sa bosanske strane da to budu najmanje 4 BIP-a. U regionu se može dobro sarađivati ako budemo radili snažno i koordinirano na suzbijanju organiziranog kriminala kako bi se privukao kapital investicije u region i na izgradnji infrastrukture.
Zajednički je stav predsjednika sve tri države da niko koji je počinio ratni zločin ne može ostati nekažnjen. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović predložio je sporazum o procesuiranju ratnih zločina između tri zemlje kojim bi se uspostavila veća saradnja i omogućilo procesuiranje prema mjestu prebivališta osumnjičenih.
Predsjednik Tadić i ja smo razgovarali o bilateralnom sporazumu u kojemu bi se riješilo i pitanje nadležnosti prema mjestu prebivališta osumnjičenika, odnosno okrivljenika, i na jačanje i formalizaciju svih onih oblika suradnje koje su inače bili predviđeni sporazumima ne samo Hrvatske i Srbije, nego Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore i međusobno sporazuma koje su zaključili tužitelji. Mislimo da je to vrlo važno zato da bi se s jedne strane efikasno progonili počinitelje ratnih zločina, da bi se izbjeglo politiziranje suđenja za ratne zločine i da bi se lakše, vjerujemo, lakše rješavala ona brojna pitanja koja su još vezana za ratne sukobe. I tu u prvom redu, ja osobno mislim, a mislim da smo tu suglasni, pitanje rješavanja sudbine nestalih osoba.
Nažalost, Bosna i Hercegovina za sada je van tog sporazuma, jer unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine nema saglasnosti o ovom pitanju, pojasnio je predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić.
Da bi se pridružili toj inicijativi, potrebno je da nas trojica prije svega imamo konsenzus oko tog pitanja. Posebno osjetljivo pitanje u Bosni i Hercegovini, koja je najteže pogođena ratnim dešavanjima na prostorima bivše Jugoslavije, da je najviše zločina počinjeno u Bosni i Hercegovini. Za nas jeste gotovo prirodno stanje da insistiramo na tome da se sudi po mjestu izvršenja zločina. Ali jedan modalitet saradnje je moguć, ja bar mislim, da se s naše strane da, tako da kažem, ovlaštenje političke naravi, političke vrste, tužilaštvu BiH, državnom tužilaštvu koje je zapravo i nadležno za procesuiranje optuženih za ratne zločine, da može po procjeni naravno tužioca ili kolegija tužilaštva, ako ocijeni da je tako lakše, efikasnije i brže suđenje optuženima za ratne zločine koji se nalaze na teritoriji druge države i da je pristup dokazima na taj način omogućen na bolji način zapravo, da može ustupiti taj predmet tužilaštvu druge države.
Reforma pravosuđa i vladavina prava primarni su ciljevi na kojima se mora raditi u narednom periodu, slaže se srbijanski predsjednik Boris Tadić. Međutim, ono što je od izuzetne važnosti u narednim godinama, kada se očekuje ulazak Hrvatske u Europsku uniju, jeste i ekonomska saradnja u regionu.
Potrebno je u vremenu koje je ispred nas, i naravno to je nadležnost vlada, da se pronađu potencijalni unutrašnji resursi, skriveni resursi za ekonomski razvoj. ne samo oni koji se tiču međuregionalne saradnje u koje bismo se mogli osloniti na evropske fondove, već i unutrašnji resursi koji postoje i kad je u pitanju su mineralna nalazišta, kada su u pitanju kompanije i preduzeća koje postoje u našim zemljama koje bi eventualno zajedničkim nastupima mogli osvojiti neki posao na trećim tržištima, saradnja u domenu nauke koja je primenjiva u privredi, u ekonomiji, jer ekonomsko pitanje je pitanje svih pitanja. Dakle, u jednom dobrom i razvojnom ekonomskom ambijentu možemo kudikamo lakše uspostavljati vladavinu prava.
Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska ulaze u novu fazu odnosa, istakao je član BH predsjedništva Nebojša Radmanović, ocjenjujući da sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju nastupa novo doba i za susjedne zemlje.
Očekujemo mi koji nismo na tom putu od Hrvatske da bude naš ambasador u Europskoj uniji, što neće biti nimalo lako, jer mislim, sad je moje lično mišljenje, da je Europska unija previše zamorena i da uopšte više ne razmišlja o proširenju na Zapadni Balkan. Druga stvar u kojima su predsjednici dogovarali jeste jedna promjena koja mora biti vidljiva za sve građane naših zemalja nakon stalnih sastanaka predsjednika. To je da osjetimo da se nešto promijenilo. Ne možemo treći put se sastati i reći da ćemo pričati o granici, a da ništa ne riješi niko oko toga ili o nekim drugim sličnim stvarima. Dakle, naša ideja je danas da koliko god je moguće više uposlimo vlade i savjet ministara u Bosni i Hercegovini da se direktno angažuju na rješavanju pitanja koja su od životnog interesa za građane.
A među konkretnim pitanjima na kojima se radilo od prošlog sastanka na Brionima jeste traženje nestalih te rješavanje neriješenih pitanja oko međugranične linije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a kako je najavljeno postoji mogućnost arbitraže. Za Radio Slobodna Evropa sa Jahorne, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U interesu je Kosova i Srbije da postoji direktna komunikacija političkih lidera, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Hašim Tači. On je također kazao da nastavlja održavati direktne kontakte s ljudima na sjeveru svoje zemlje, izražavajući uvjerenje da će se situacija u tom dijelu poboljšati. Odbacio je međutim ustanovljenje bilo kakvog specijalnog statusa. Tači je također kazao da nikada neće odustati od natpisa Republika na regionalnim forumima i da je oko toga saglasna ukupna kosovska politička scena. Bilježi Amra Zajneli.
U interesu je dve zemlje, dva naroda, te mira, stabilnosti i regionalne saradnje da se održe sastanci političkih lidera koji su izabrani na legitiman način, kazao je kosovski premijer Hašim Tači na pitanje o sastanku sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Reališki ono koštera par deklarimeve te tila takime te delegacijonit Kosovar da Srbka.
Realno ovo nisu prve takve izjave. Sastanci kosovski i srpske delegacije prethodno su bili održani u Beču i u ostalim zemljama. U interesu je dve država da postoji direktna međudržavna komunikacija između kosovskog i srpskog vođstva koji predvode nezavisne i suverene države, a koje radi u interesu svojih građana i na euroatlantskoj perspektivi i Kosova i Srbije i celog regiona, kazuje Tači. Govoreći o severu Kosova, kosovski premijer istako da je budućnost tog dela identična sa budućnošću nezavisnog Kosova, odbacujući tako bilo kakav specijalni status ili posebno rješenje za taj deo zemlje. Tači je kazao da će vlada Kosova nastaviti raditi sa međunarodnim predstavnicima na Kosovu kako bi se približili građanima na severu zemlje. Tači je istako da je Atisarijev plan najbolji mogući plan za zajednice, te da je budućnost srpskih građana na severu integracija u kosovske institucije.
Un kam vazhduar të kem kontakte edhe direkte, por edhe përmes mekanizmave.
Ja nastavljam da održavam i direktne i posredne kontakte s onima koji imaju uticaj na javno mnenje na severu. Verujem da će stvari početi da se menjaju nabolje, a mi ćemo nastaviti sa konkretnim angažovanjima kako bi imali red i zakon, demokratiju, slobodne izbore, legitimno vojstvo, uz nastavak brige za integraciju i razvoj severa, poručuje Tači. Govoreći o učešću Kosova u regionalnim inicijativama, Tači istako da će vlada nastaviti da poštuje ustav, zakone i Atisarijev plan, te da nikad neće odustati od natpisa Republika.
Zdo zilije će Priština dota pranaj elenete armen.
Svako rješenje koje će Priština prihvatiti u budućnosti bit će u skladu sa voljom građana, poštujući Ustav Kosova i evropski model. Na kraju krajeva, mogu vam slobodno reći da i kada bi svi ostali na Kosovu odustali od Republike, ja to neću prihvatiti, kazuje Tači. On je ocenio da će 2012. godina biti godina uspeha, godina okončanja nagledane nezavisnosti i godina evropskog Kosova, te je zatražio političkog građansko i državno jedinstvo. Moj poziv svim kolegama političarima jeste da najpre rade za Kosovo, a zatim za partijske ili ostale interese, zato što je ovo najvažnija godina za Kosovo nakon 99. kada smo dobili slobodu i nakon 2008. kada smo proglasili Kosovo nezavisnim i suverenim, poručuje Taći. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik Srbije Boris Tadić i premijer Kosova Hašim Tači mogli bi se sresti. Obojica su spremni razgovarati kako bi riješili probleme, ali s obzirom na to šta bi mogle biti prihvatljivije teme za obojicu, možda susret ne bi trebalo skoro očekivati. Tim prije što je Srbija na pragu predizborne kampanje, kaže naša Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ostavio je prostor za susret sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. Nakon Tačijeve poruke da je spreman da sedne sa Tadićem kako bi rešili probleme u međusobnim odnosima, Tadić je odgovorio da pristaje samo ukoliko bi taj razgovor bio u funkciji rešavanja problema na Kosovu, a ne u funkciji, kako je rekao, promocije kosovske državnosti. Predsjednik Srbije na konferenciji za novinare posle sastanka trilaterale Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske na Jahorini, za Radio Slobodna Evropa podsjetio da je sa Tačijem u prošlosti već razgovarao tokom pregovora vođenih u vreme vlade Vojislava Koštunice, tako da kaže, ne postoji personalna prepreka za takav razgovor.
Meni je prepreka za svaki razgovor da će on biti efektivan i da li će doneti neku korist. Ja sam izašao sa planom, sa osnovnim konturama plana vezanim za sveobuhvatno rješenje Kosova i Metohije. Nisam naišao na spremnost da razgovaramo o planu. A da se susretnemo, da bismo se susreli, da bi to slikali mediji i prenosili, to nema svrhe. Ako bude reakcije i spremnosti da se razgovara o planu koji sam iznao ili nekom drugom planu na koji ja reagujem pozitivno, naravno uvek. Taj razgovor ne može da bude iskorišten za promociju takozvane kosovske nezavisnosti ili državnosti, zato što taj razgovor mora da ima funkciju rješenja problema, a ne simboličkog nadgornjavanja i pobeda u političkom procesu uspostavljanja nekih nezavisnih država ili, kako kažem, nekoj vrsti političkog folklora.
No ovo nije prvi put da Tadić izražava spremnost da se sretne sa Tačijem. Pre godinu dana on je objasnio srpskoj javnosti da ukoliko je Hašim Tači legitimni predstavnik albanskog naroda i sve dok se ne dokaže da su optužbe iz izveštaja izvestioca Saveta Evrope Dika Martija osnovane, on će biti spreman da s njim razgovara.
Srbija mora da pregovara sa svakim za koga Albanci sa Kosova smatraju da je njihov legitimni predstavnik i mi nemamo pravo na naše lične stavove s tim u vezi, jer je jako komotno za političare koji kažu ja neću da pregovaram s ovim ili s onim, zbog toga što mi nemamo tu pravo na lični stav, nego na stav koji svjedoči o tome da štitimo javni interes. Ovo je javni posao, ne lični posao.
Ipak je samo nekoliko meseci kasnije Tadićev kabinet oštro demantovao pisanje prištinskog lista Zeri da bi Tači i Tadić mogli u Njujorku da postignu sporazum za sever Kosova tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ne postoji nikakva mogućnost da se desi susret predsjednika Tadića sa Hašimom Tačijem. Niti će biti takvog sastanka, niti je planiran, niti postoji mogućnost da do njega dođe, bio je odgovor iz kabineta srpskog predsjednika u septembru prošle godine. Koliko je onda realno očekivati susret Tadić-Tači? Dijalog Beograda i Prištine dospao je u pat poziciju zbog regionalnog predstavljanja Kosova. Dogovor oko tog pitanja uslov je kojim će se ovog meseca meriti koliko je Srbija napredovala na popravnom za sticanje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić iako misli da put iz te pat pozicije u kojoj je zapao dijalog verovatno vodi i preko susreta između Tačija i Tadića, nevero je da će do njega u skorije vrijeme doći.
U ovom trenutku i na kratak rok ne vidim mogućnosti za takav susret, jer bi se tu odmah postavilo pitanje o čije se susretu radi, o susretu lidera dve države, što bi Beograd u startu vjerojatno odbio, ili se radi o susretu u nekom drugom formatu, recimo onom u kome se vodi pregovori u Briselu. Mislim da je ova inicijativa sigurno dobra zbog toga što nagoveštava mogućnost da se i stvari pomere sa mrtve tačke, ali nisam siguran da ćemo taj susret u dogledno vrijeme vidjeti.
Međutim, danas kada se svaki politički korak u Srbiji meri predizbornim vaganjem, Tadiću je mnogo teže da sedne za sto nego Tačiju. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da je Tadić bio nedorečen u odgovoru na Tačijev poziv i pored toga što su u tome, kaže Stanković, može čitati i neki nagoveštaj promene politike ili makar probni balon za javnost, ni on ne misli da bi ovo bio trenutak za susret predsjednika Srbije i premijera Kosova.
Sam nedorečeni taj jezik govori da nije do kraja ni Tadiću jasno šta bi hteo da postigne, ali govori da se naziru neki elementi promene u političkom ponašanju predsjednika Srbije. A čini mi se da će to u velikoj meri zavisiti od nekih drugih stvari, pre svega od rezultata dijaloga između Beograda i Prištine, s jedne strane i od neke vrste poruke koju će Tadiću poslati Evropska unija svojim odlukama vezanim za kandidaturu. Dakle, ako tu dođe do nekih pozitivnih razvoja, onda i ukoliko javno mnjenje ne reaguje ekstremno agresivno prema toj ideji, u političkom smislu agresivno, onda taj nagoveštaj može da se pretvori u neku konkretnu akciju. Ali meni nekako izgleda manje verovatno da će u ovom trenutku Tadić odlučiti da ide u pravcu zakazivanja nekog sastanka sa Tačijem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Hagu je održano suđenje Milanu Tupajiću za nepoštivanje suda. Bivši predsjednik opštine Sokolac i kriznog štaba SDS-a u vrijeme rata izjasnio se da nije kriv zbog neodazivanja obavezujućim nalozima da dođe u Hag i da svjedoči protiv svog nekadašnjeg stranačkog i uopšte lidera Radovana Karadžića, nakon čega je uhapšen i sproveden u pritvor. Goran Jungvert.
Tupajić se sam pozvao kao svjedok svoje obrane, te je tijekom višesatnog iskaza pokušao sucima objasniti zašto je uporno odbijao doći na Haški sud kako bi ponovio iskaz koji je već dao kao svjedok tužiteljstva 2005. godine na suđenju bivšem predsjedniku parlamenta bosanskih Srba Momčilu Krajišniku.
Imajući u vidu prvenstveno moje zdravstveno stanje i mogućnost njegovog pogoršanja nakon svjedočenja, a još više mogućnost ponavljanja svih događanja koje sam proživio poslije 2005. godine nakon onoga svjedočenja i obaveza koje imam prema porodici koja je u dosta ovako ukupno teškom stanju, odlučio sam da odbijem ovaj poziv.
Podsjetimo, prilikom svjedočenja u slučaju Krajišnik, Tupajić je ispričao kako je SDS u Sokolcu kao i drugim općinama primao upute od glavnog odbora stranke na čijem je čelu bio Karadžić. Pritom je potvrdio kako su Karadžić i Krajišnik javno govorili o prvom strateškom cilju razdvajanja naroda koji je provodila Vojska Republike Srpske napadajući u njegovoj općini Bošnjačka Sela. Sada je Tupajić objasnio sucima iz slučaja Karadžić kako je zbog svega imao problema, te da je o tome u pisanom obliku obavijestio Haško tužiteljstvo. No o čemu je u pismu bilo riječi, odnosno tko mu je i kako prijetio, objašnjavao je na sjednici zatvorenoj za javnost.
Evo, ja bih želio sada malo detaljnije o tome da govorim, ali bih molio, obzirom na sadržinu onoga što ću govoriti, ako bi mogao da to bude na zatvorenoj sjednici, ako postoji takva mogućnost.
Sudsko vijeće bi prema dosadašnjoj praksi trebalo ubrzo donijeti odluku o Tupajićevoj krivnji za nepoštivanje suda, za što je predviđena kazna zatvora do 7 godina ili novčana do 100.000 eura ili pak kombinacija obiju. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Mladi u Bosni i Hercegovini nisu uključeni u proces dijaloga s Europskom unijom o ispunjavanju uvjeta za kandidatski status Bosne i Hercegovine, iako se to odnosi i na njihovu budućnost. Nevladine organizacije koje ih pokušavaju uključiti kroz razne projekte kažu kako je to odraz politike u kojoj nema mjesta za mlade ljude. Jedini način da se nametnu jeste povezivanje s kolegama u regionu, te čekanje na neko vrijeme kada će imati priliku zamijeniti stare generacije političara i odlučivati o svojoj budućnosti, ukoliko u međuvremenu i oni ne ostare. Slušate Mirnu Sadiković.
U zemljama u regionu mladi su kroz razne projekte koje podržava Europska unija uključeni u dijalog zemalja sa europskim institucijama. U Bosni i Hercegovini to nije slučaj, kaže Tijana Ljuboje, studentica prava.
U jednoj susjednoj Hrvatskoj imate program delegacije Europske unije koja vodi projekat EU za mlade. Zatim u Srbiji postoji projekat Mladi i Europska unija, odnosno Mladi u akciji zajedno sa Europskom unijom, koji zaista obučavaju mlade ljude o pravima i o mogućnostima dijaloga sa Europskom unijom. U Bosni i Hercegovini takvih programa nema. Ali vidimo da je upravo ovakvi projekti omogućavaju mobilnost mladih i upravo to povezivanje i pokretanje sličnih projekata u Bosni i Hercegovini koje bi upoznale mlade ljude sa mogućnostima koje Evropska unija pruža, svakako su jedan od značajnih koraka uključivanja mladih i napretka u njihovom svakom segmentu.
Anja Heserbani, studentica diplomatije, objašnjava da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini nemaju priliku da kažu svoj stav jer su potpuno isključeni iz političkih procesa.
A mislim da mogu puno naučiti od nas mladi jer imamo da im kažemo šta su pozitivne strane te integracije i šta su negativne strane te integracije. Da im kažemo da nije sav cilj evropske integracije da dobijemo neko ekonomsko tržište, nego da tu ima i politička strana i edukacija i način života za koji mi još uvijek nismo spremni, ali da smo voljni da unaprijedimo to da bi se priključili Evropskoj uniji.
Šefica odjela za promociju Direkcije za evropske integracije Jesenka Hadžajlija napominje da se radi o budućnosti ovih mladih ljudi te da im treba dopustiti da učestvuju u procesu evropskih integracija.
Ovi mladi ljudi su zaista neko ko će sutra da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Mislim da čak će vrijeme pokazati da će oni u stvari biti koji će pregovarati sa svojim kolegama iz Evropske unije. I ukoliko im se ne stvore neophodni preduslovi i neki vjetar u leđa, zaista ništa od toga neće biti.
Direkcija Centra za kulturu dijaloga Sanja Vlaisavljević ocjenjuje da ni cijela država nije dovoljno uključena u proces evropskih integracija.
Stoga mladi kao marginalizirana skupina definitivno nisu u okviru razgovora, javnih debata i pregovora. Ne treba zataškavati istinu i reći da ni sama država nema javne debate o europskim integracijama, a pogotovo one koje bi uključivale stavove i interesa mladih ljudi. Sjetimo se da je prije općih izbora u Bosni i Hercegovini bila izražena retorika u kojoj će mladi biti angažirani u svim aktivnostima koje doprinose prosperitetu Bosne i Hercegovine, a po najviše primarnom zadatku za cijelu Bosnu i Hercegovinu europskim integracijama, nažalost to barem preko vidljivih i dostupnih podataka nije istina.
U jednom od projekata koji je realizirao Centar za kulturu dijaloga učestvovala je i Anja Gengo, studentica prava, koja smatra da su takvi projekti dragocjeno iskustvo.
Ti projekti su uglavnom projekti u koje se, evo bit ću iskreno, uloži dosta novca, tako da se dosta aktivnosti implementira i onda niste toliko limitirani nedostatkom novca, što znači da možete dosta putovati i da možete sarađivati sa nekim od najvrsnijih mentora. S druge strane, mladi ljudi su dosta putovali, upoznali se međusobno, družili se bez obzira na to kako se zovu ili odakle potiču. Dakle, saradnja mladih ljudi kroz nešto što se zove debata kao aktivnost iz koje smo mogli dosta naučiti o raznim društvenim problemima koji nas povezuju sa te zemlje, dakle međusobno. S treće strane, dobili su dosta prilika i to kakvih. Dakle, sama činjenica da su upoznali dosta ljudi koji žive u drugim republikama, da su upoznali dosta mentora koji su neki od najpoznatijih predavača i profesora na određenim prostorno-društvenim fakultetima, značilo je mnogo jer su dobili prilike da apliciraju za stipendije i dobili su svakako jednu aktivnost koju su mogli pisati u svoj CV koja bi otvorila vrata.
Mladi ljudi moraju sami da se nametnu i da se izbore za svoju ulogu u procesu evropskih integracija, smatra Neven Obradović, student žurnalistike, i dodaje da je to dugotrajan proces, ali nije nemoguć.
Mladi moraju mnogo više koristiti neke nove tehnologije, društvene mreže. Ja mislim da evo sad smo imali jedan dobar primjer gdje su, kako su mladi pokazali svoju snagu na Facebooku. Imali smo primjer utakmice Srbije i Hrvatske gdje na Facebooku pokrenuta četvrna revolucija, mislim to u prijateljstvo i zajedništvo. Mislim da je to neka šansa trenutno, nove društvene mreže, novi sistem komunikacije gdje se mladi mogu povezivati, a da se to kasnije, mislim, prebaci u neku ono višu sferu, možda kad sutra ti mladi preuzmu te vodeće uloge, da oni to što su u mladosti koriste samo prebace u taj svijet odrasli ili političar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
JAT Airways, nacionalna aviokompanija Srbije, uskoro bi mogla biti u vlasništvu najbogatijih tamošnjih biznismena. Vlast naime trenutno pregovara sa najuspješnijim privrednicima, ne bi li spasla jednog od najvećih gubitaša u državi. Istim povodom je prilog Zorana Glavonjića.
JAT Airways, preduzeće koje je davne 1947. osnovano kao jugoslovenski aerotransport, posle više od 60 godina poslovanja u državnim rukama, uskoro bi delom moglo da postane privatno vlasništvo. Ukoliko se realizuju pregovori sa grupom najjačih srpskih biznismena, JAT će dobiti 3 nova aviona, dok će umjesto dosadašnjih 1200 imati 400 radnika. Šta država želi, objasnio je Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu, rekavši da će nova firma biti formirana do kraja mandata sadašnje vlade.
Imamo ideju da JAT napravimo novu kompaniju koja bi također radila dobro. Šta to znači? Odvojit ćemo ono što ne valja, ljude koji su višak i koji prihvataju socijalni program, dati uslove da mogu da odu u penziju, a ono što ostane zdravo u JAT-u prebacimo u novu kompaniju. I pola novca će dati privrednici, pola i možda neki dinar više daće vlada. U krajnjoj liniji mi treba da shvatimo decu, mi živimo u kapitalizmu, pa neka privatnici vodi kompaniju JAT, zašto? I to je dobra ideja.
Planovi su da novi JAT počne da radi za nekoliko mjeseci sa starom flotom, dok je za iduću godinu predviđena kupovina novih aviona. Miodrag Kostić, predsjednik MK Grupe, potvrdio je da razmatra ulaganje u JAT, dok se kao članovi konzorcijuma koji će ukupno uložiti 25 miliona evra, pominju i Miroslav Mišković, prvi čovjek Delta Holdinga i još trojica privrednika. Ekonomista Milan Kovačević izjavio je za naš program da, posle više bezuspješnih pokušaja prodaje, to ne bi bilo loše rješenje za JAT.
Iako bi se uspjelo bilo na koji način da se napravi neka uspješna kompanija, a koja je bila u svojim domaćih ljudi, zašto ne, to bi bilo sasvim u redu. Sigurno je namjera da se iskoriste postojeća prava na letove i mnoge druge stvari od JAT-a, ali onda treba ipak gubitak koji je nastao da podnesu poreski obveznici. E sad, pitanje uopšte koliko je korektno ispregovarati to sa određenim ljudima, jer njima će se možda dati mnogo više nego što bi se dalo uz pomoć nekakvog upoređenja. Ko sve hoće da uđe u takav aranžman, može se dogoditi da previše ostane lošega poreskim obveznicima, a previše koristi da ovima koji će u toj ideji učestvovati.
Ono što najviše opterećuje konzorcijum potencijalnih vlasnika je loše poslovanje nacionalne aviokompanije. JAT je u 2010. imao gubitak od 36 miliona evra, što je za 140% više nego u prethodnoj godini. U razgovorima vlade i grupe biznismena ideja je da se preuzme 8 najboljih aviona JAT-a i napravi firma koja bi vredala 50 miliona evra. Dogovor je da država zadrži 50% vlasništva u ovoj aviokompaniji. Biznismen Miodrag Kostić je, govoreći o motivima za ulaganje, rekao da to čini iz čistog altruizma.
Ako mislite da ulažem, ja lično bih želio da ulažem to zbog novca i zbog para, evo ja vam kažem odmah, nisam zainteresovan. Tu nema para. Ja smatram da Srbija treba da ima nacionalni avioprevoznik, u osnovom ja sam veliki korisnik toga, moje troje dece je non stop putuje tom istom aviokompanijom i sramota me je kakvom aviokompaniju putujemo.
U 2011. godini JAT je prevezao više od milion putnika. Profitabilnim se pokazalo 10 linija, među kojima su one za Moskvu, Atinu i Pariz, pa se očekuje da će novi vlasnici poslovni akcenat staviti na ove rute. Sindikalci su o mogućem aranžmanu uglavnom upoznati iz medija. Miroslav Mijajlović, predsjednik sindikata JAT Nezavisnost, kaže da naš program da bi voleo da domaći biznismeni budu slamka spasa, ali da ne veruje da će to biti lak posao.
Šta ćemo, to je vlada donela takvu odluku i neka radi. Ja bi volio da, znači, da to bude optimističko, ali do sada sve što je vukla praktično neke poteze u vezi JAT-a nisu bili dobri, tako da jednostavno JAT ne znam kako može da se spasi. Ne znam, stvarno nisam optimista, ali bi volio stvari da se to demantuje i da kompanija konačno počne da funkcioniše onako kako treba.
JAT Airways leti na više od 30 evromediteranskih destinacija sa ukupno 14 aviona u floti, 10 Boeinga 737-300 i 4 ATR-72 koji su u prosjeku stari 20 godina. Milan Kovačević zaključuje da najavljeno ulaganje u JAT predstavlja klasičan poslovni interes domaćih privrednika.
U poslovima se ne koristi patriotizam, niti to treba povezivati sa poslovima. Ovdje se jedino radi da će oni to uraditi ako dovoljno nađu koristi u tome. Nikako oni neće ući u nešto gdje će trošiti svoje novce zbog nekog patriotizma.
Srbija je sa firmom Airbus 1998. sklopila ugovor, za koji se posle ispostavilo da je sporan, o kupovini 8 novih letelica za JAT, ali nijedan avion još nije stigao iz Francuske u Beograd, iako je krajnji rok isporuke bio 2005. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako su reagirali povratnici u Banja Luci na odluku suda da nema odštete za porušene džamije.
Sramna jedna odluka Vrhovnog suda, a to je sve da se mi Bošnjaci ne ostajemo i da nemamo ovdje pravoga mjesta da možemo živjeti.
Koliko političari u Srbiji koriste Twitter? Ono što nam piše predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović čita preko 2000 ljudi.
Ja ih koristim jer mi je bitno šta građani misle na različite teme i pre svega zbog funkcije na kojoj sam.
A kakav efekt postižu, pitali smo blogera Tibora Jonu.
Twitter je nakon tog početnog uzbuđenja da su eto sad političari nešto dostupniji građanima, zapravo pokazao se da oni kao što ni pre Twittera nisu bili dostupni građanima, nisu dostupni ni na Twitteru.
Posljednja istraživanja u Crnoj Gori pokazuju da je alarmantno visok procenat mladih koji se klade i kockaju.
43% ispitanika ima neposredno i priznaje da ima neposredno iskustvo sa klađenjem. Skoro pola ispitanika ide tamo da bi zaradilo.
Dalmaciju zabijelio snijeg kakav nije viđen u zadnjih 40 godina.
Snijeg već pada nekih 12 sati, valjda već ako ne i duže. Napadalo ga već jako puno, hladno je, međutim ljudi se vesele po ulicama i čak su se neki hrabri pitiginaši su čak bili u moru.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrhovni sud u Banja Luci potvrdio je presudu Entitetskog okružnog suda kako Republika Srpska nije dužna Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine isplatiti oko 64 miliona maraka zbog 16 srušenih džamija u ratu u Banja Luci. Vrhovni sud je potvrdio da je predmet zastario, ali je zato presudio da Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, kao strana koja je izgubila spor, mora na ime sudskih troškova platiti 25.000 eura. Slušate Maju Bjelajac.
Prvo je Banjalučki osnovni sud presudom iz 2009. godine obavezao Republiku Srpsku i grad Banja Luku da isplati Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini 64 miliona maraka zbog rušenja 16 džamija. Entitetsko pravobranilaštvo je uložilo žalbu koju je Banjalučki okružni sud uvažio i odbio zahtjev tužioca Islamske zajednice, kaže portparolka pravobranilaštva Marija Pajdić.
Na presudu okružnog suda u Banja Luci tužilac izjavio reviziju pred Vrhovnim sudom Republike Srpske koja je presudom od 18.1.2012. godine odbijena.
U entitetskom pravobranilaštvu objašnjavaju da odgovornost tuženih nije sporena, već rok u kojem neko ima pravo da traži naknadu štete. Advokat Islamske zajednice Esad Hrvačić kaže ipak da to nije zadnja instanca. Odluka Vrhovnog suda nije mu dostavljena, ali apelacija Ustavnom sudu BiH već je pripremljena. Hrvačić također napominje da ratni zločin ne zastarijeva.
Jer imamo već jednu presuđenu, znači Brđaninu, u kojoj je sve u stvari rečeno i po pitanju rušenja objekata koji služe vjerskim zajednicama.
Haški tribunal osudio je bivšeg predsjednika kriznog štaba takozvane autonomne regije Krajina Radoslava Brđanina na 32 godine zatvora zbog zločina etničkog čišćenja i između ostalog uništavanja vjerskih objekata u sjeverozapadnoj BiH 1992. godine. Hrvačić zato smatra da će na kraju sudski epilog biti pozitivan po Islamsku zajednicu, iako ne isključuje mogućnost da se ide i do suda za ljudska prava u Strasburu. Povratnici Bošnjaci zatečeni su odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske, kaže predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku Kemal Gunić, koji smatra da je odluka suda politička.
Sramna jedna odluka Vrhovnog suda, a to je sve da se mi Bošnjaci ne ostajemo i da nemamo ovdje pravoga mjesta da možemo živjeti.
Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović kaže da je česta praksa u Bosni i Hercegovini da institucije na sve formalne načine pokušavaju izbjeći odgovornost, posebno kada je riječ o obeštećenjima za ratna razaranja.
Evo ovih dana smo imali priliku čuti kako je Republika Srpska, ne znam,
od 92. godine postoji, što bi rekli, formalno pravno, e onda nas zapravo u tom kontekstu interesuje kako onda institucije Republike Srpske nisu uvijek spremne da preuzmu odgovornost za ono što se dešavalo ružno i tragično u tom vremenu, između ostalog za rušenje vjerskih objekata širom Republike Srpske. Sa aspekta ljudskih prava i pravdi, sigurno da u tom kontekstu postoji konkretna odgovornost, dakle, i grada Banja Luke i Republike Srpske.
Na području Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata uništeno je i oštećeno oko 3300 vjerskih objekata. Podaci Islamske zajednice u BiH govore da je od oko 1140 džamija uništeno više od 600. Među njima je i Ferhat Pašina u Banja Luci, izgrađena 1579. koja je kao spomenik kulture nulte kategorije bila pod zaštitom UNESCO-a. Generalni sekretar Rijaseta Islamske zajednice u BiH, Muhamed Salkić, kaže da kada je riječ o 16 porušenih banjalučkih džamija, teško je govoriti o materijalnoj šteti. Riječ je o spomenicima kulture koji imaju neprocjenjivu istorijsku vrijednost.
Napravljena je jedna ogromna šteta, ne samo muslimanima, nego je napravljena i Banja Luci kao gradu koja baštini taj zajednički život ili suživot, i Banja Luka naprosto u vrijeme porušenih džamija više nije bila Banja Luka.
Salkić komentariše da nema većih problema kada je riječ o slobodi vjerskog života u Banja Luci, što se ne može reći u slučaju obnove i finansiranja porušenih vjerskih objekata.
Bilo je za očekivati da će vlada Republike Srpske, priznajući jedan takav čin koji je necivilizacijski, koji je nekorektan, neljudski i tako dalje, i koji na kraju krajeva predstavlja i ratni zločin, da će na neki način kompenzirati ili učestvovati u obnovi tih objekata. Međutim, tu su vlasti i Banja Luke i vlada Republike Srpske potpuno zakazali.
U reviziji koju je uradio Vrhovni sud Republike Srpske u slučaju obeštećenja za 16 porušenih džamija, navodi se i to da je Islamska zajednica dužna da na ime sudskih troškova uplati iznos od 48.000 maraka u budžet Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kako se bliži maj, kada će prema posljednjim informacijama biti održani parlamentarni izbori u Srbiji, tako su i političari sve aktivniji u komunikaciji sa građanima putem društvenih mreža, prije svih Twittera i Facebooka. Analitičari, međutim, iako saglasni da internet moćno oružje, misle da socijalne mreže, barem još nekoliko godina, neće u velikoj mjeri utjecati na izborne rezultate, prenosi Oknjen Zorić.
Jedan od načina da komunikacija sa zaista velikim brojem zainteresovanih bude ostvarena, ja je prosto rado koristim, jer mi je bitno šta građani misle na različite teme i pre svega zbog funkcije na kojoj sam.
Rekla nam je predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović o društvenoj mreži Twitter, na kojoj ima gotovo 2000 pratilaca, što je svrstava među najpopularnije političare na toj mreži u Srbiji. Krajem prošle godine putem Twittera čak dala i intervju jednim dnevnim novinama.
Ogroman broj ljudi dolazi do nas i Facebookom i Twitterom na način koji sigurno ne bismo mogli da ostvarimo u pogledu frekventnosti komunikacije ni na jedan drugi način. I u tom smislu zaista jedan izuzetno šarenolik, da kažem, tip komunikacija imamo, tako da meni jako koristi. Koliko je eventualno može značiti za popularnost, vjerojatno da zavisi od toga kako ko shvata. Evo, ja shvatam pre svega u ovoj funkciji, a ne mislim da na taj način mogu nešto preterano da povećam svoju popularnost.
Predsjednica parlamenta poziva i svoje kolege političare da s građanima počnu da komuniciraju putem Twittera. Mnogi od njih to već i rade. Lider socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, na primjer, u Srbiji je prvi po čitanosti. Tu su i funkcioneri vladajuće demokratske stranke Oliver Dulić i Jelena Trivan, kao i lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Nalog sa dosta pratilaca ima i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Svi oni su društvene mreže prepoznali kao moćno oruđe, što ilustruje i nedavna izjava poslanika DS-a Srđana Milivojevića, data za naš program.
Absolutno.
apsolutno sam siguran i uveren u ovo što ću vam reći, a to je da će sljedeće izbore, na sudovih izbora, značajno doprineti i Facebook kao socijalna mreža, pre svega, a potom i Twitter.
Iako priznaje da Twitter jeste sredstvo komunikacije čiji uticaj ne treba podceniti, politički analitičar Đorđe Vuković, inače programski direktor CESID-a, organizacije koja godinama prati ispravnost izbora u Srbiji, smatra da bi takva ocena ipak bila preterana i da je uticaj društvenih mreža i dalje iza tradicionalnih medija.
Mi još uvijek jesmo društvo u kome su dominantni mediji televizija i štampani mediji, oni kao takvi u većoj meri imaju uticaj na donošenje političkih odluka kod pojedinaca, odnosno kod građana, definisanje njihovog političkog izbora i same političke opcije koje će glasati na izborima. Dakle, u tom sistemu internet još uvijek nije dosegao taj nivo koji imaju klasični mediji, ali s druge strane to nikako ne znači da treba da biti zanemaren. On jeste važan i u svakom slučaju se radi o tome da na društvenim mrežama i na prosto na neke druge načine masovno slanje mailova komunikacijom koja je dvosmjerna u svakom slučaju postoji mogućnost odgovora. Većina političara je to prepoznala kao važan potencijal, možda ne za ove, ali za neke druge izbore, za 4, za 8 godina i u svakom slučaju važno imati taj vid komunikacije sa biračima. U nekoj budućnosti se može računati na nešto veće učešće ovog vida komunikacije u nekom formiranju konačne odluke.
Iako političari masovno koriste društvene mreže, efekat koji postižu nije srazmjerno veliki moći kakvu internet kao mediji ima, ukazuje poznati bloger Tibor Jona. Razlog, međutim, ne vidi u većem uticaju TV-a ili novina, već u samim političarima kao korisnicima. Internet, odnosno Twitter, za razliku od ostalih medija, nudi mogućnost povratne informacije, ali kako primećuje i ona, komunikacija tweetovima i dalje uglavnom teče u jednom smeru.
Naši politici nedostaje ta potreba da prosto validira svoje stavove i da ih eventualno koriguje u odnosu na feedback koji dobije od svojih birača. Oni sama ne saopštavaju ništa što već nisu saopštili recimo na televiziji ili putem novina i to je taj jedan komesarski saopštavanje činjenica. Tu se ne očekuje nikakva razmena informacija sa biračima, nego se tu dolazi da bi se tu bilo, da se ne bi prosto sumljalo da ste antimoderni i onda se tu tako saopštavaju stvari i prosto Twitter je nakon tog početnog uzbuđenja da su eto sad političari nešto dostupniji građanima, zapravo pokazalo se da oni kao što ni pre Twittera nisu bili dostupni građanima, nisu dostupni ni na Twitteru, zato što oni tu nisu da bi razgovarali i saopštavali nekakve politike, nego da bi prosto eto bili i tu, da im slučajno neko ne bi promakao. Tako da ja pravo da vam kažem, ne vidim kako je političar na Twitteru komunikacija.
Twitter je osim za političke poruke postao i mesto za političke rasprave. Tako se posljednjih dana na toj društvenoj mreži vodi polemika između ministra odbrane Dragana Šutanovca i Sandre Orlović iz Fonda za humanitarno pravo oko slučaja načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića, koga je fond optužio da nije sprečavao ratne zločine počinjene 99. u zoni njegove odgovornosti na Kosovu. Javnost je putem Twittera mogla da prati i raspravu potpredsjednice DS-a Jelene Trivan i popularne dramske spisateljice Biljane Srbljanović o istrazi političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića. Također, jedan twitteraš postao je predmet policijske istrage jer se na toj mreži predstavljao kao šef diplomatije Vuk Jeremić. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Prvo istraživanje koje su u Crnoj Gori proveli vlada UNICEF i agencija De Facto o stavovima mladih prema igrama na sreću pokazalo je da je alarmantno visok procenat onih koji se klade i kockaju. Osim teške socijalno-ekonomske situacije, najveću odgovornost za poražavajući trend imaju roditelji koji se sami klade i što je najgore, u te svrhe zloupotrebljavaju djecu. Zabilježio Predrag Tomović.
Golim okom, gdje god da se krećete u bilo kojem crnogorskom gradu, zapazit ćete kako su kladionice i kockarnice gotovo zaposjele prostor koji se obično nalazi jako blizu stambenih objekata i škola. Toga su svjesni mladi, kaže predstavnica agencije De Facto Consultancy Olivera Komar, a da im klađenje nije ni malo strano, pokazuju i podaci iz istraživanja.
43% ispitanika ima neposredno i priznaje da ima neposredno iskustvo sa klađenjem. 33% ispitanika maloljetnika ima tendenciju da odlazi i želi da odlazi u sportske kladionice, međutim u različitom opet intenzitetu.
Možda je od svega najporazniji njihov odgovor zašto se klade.
Vidjeli smo da je vrlo čest motiv novčana zarada, skoro pola ispitanika ide tamo da bi zaradilo, 46%, a onda dolaze određeni emotivni faktori kada su u pitanju kada je u pitanju adrenalin koji proizvode kockarske igre, 30% ili navika čak 20%. Motivi zabave i uzbuđenja su sekundarni faktori, onim je preko 16% ispitanika je prijavilo tu vrstu motivacije.
Iako po zakonu o igrama na sreću, kladionice i kockarnice moraju biti najmanje 250 metara udaljene od obrazovnih institucija, u praksi ta norma još nema mnogo efekta, jer ni zabrana ulaska maloljetnicima nije prepreka da uplate tiket ili za sebe ili za člana porodice, najčešće oca.
Četvrtina ispitanika saopštava da otac ili neko drugi od članova njihovih porodica praktikuje naviku slanja najmlađih članova porodice da im uplate tiket. Što govori o tome da jedan dobar dio porodica u Crnoj Gori zanemaruje zakonske propise kada je u pitanju ova oblast.
Zakon neće kazniti nesavjesnog roditelja koji na taj način zloupotrebljava svoje dijete i šalje mu poruku kako je klađenje normalna stvar, nego se sav teret odgovornosti prebacuje na vlasnika objekta za igre na sreću, kaže Aleksandra Popović iz Ministarstva financija.
Ne, zakon o igrama na sreću akcent je stavljen na priređivač igara na sreću, znači da strogo je zabranjeno omogućavanje samog ulaska maloljetnog lica u kazino ili klaudijanicu ili automat klub. Klub je tu akcent stavljen na preduzetnika, fizičko lice i na pravno lice. I naravno na odgovorno lice u pravnom licu. Jer akcent je upravo na njima da se djeluje prema njima da jednostavno nemoguće bilo kakav ulazak u kladionicu.
Osnovci i srednjoškolci iz ankete u većini imaju pozitivan stav prema osobama koje posjećuju kladionice i ne smatraju da je to loše. Drugačiji stav imaju prema onima koji odlaze u kockarnice i na koje ne gledaju tako blagonaklono. Dok nerado priznaju da su oni lično pobornici klađenja, tvrde se druge strane da preko 80% njihovih prijatelja redovno posjećuju kladionice. Pomalo iznenađujuće da je ispred vlade istraživanje o stavovima mladih prema igrama na sreću pokrenula uprava za igre na sreću. No Jelena Milić to objašnjava na sljedeći način.
Cilj zakona i cijele države jeste da ima privrednu granu igara na sreću, ali društveno odgovornu. Znači do sada apsolutno u našem zakonu nije postojao taj segment društveno odgovornog priređivanja. U buduće nadam se da će biti. Znači da ćemo se svi malo probuditi i sagledati konkretnu situaciju u društvu i na tom polju djelovati.
Koliko bi podaci o klađenju među mladima trebalo da probude nadležne, možda najbolje ilustruje podatak o donjoj starosnoj granici za kladioničare među mladima. Ponovo Olivera Komar.
Prosječan broj godina kada su prvi put posjetili kladionicu, to ćete naći u izvještaju 11. A najmlađi ispitanik koga smo obuhvatili uzorkom imao je 5 godina kad je prvi put otišao u kladionicu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kakva je sudbina Svetog Stefana te što znači snijeg za dalmatinske otoke i obalu u cjelini. Sveti bi Stefan prema obećanjima Adriatic Properties treba ovoga ljeta otvoriti svoja vrata. To je kompaniji koja gazduje crnogorskim svecem, Budvanska rivijera prijeti tužbom zbog neplaćanja zakupnine. Pa ipak, ovaj jedinstveni objekat na obalama Jadrana mogao bi biti ponovno dostupan nakon 5 godina, prenosi Rečeno u Podgorici Esad Krcić.
Iz grčke kompanije Restis Group kažu da se dolazak prvih gostiju na Sveti Stefan očekuje 1. jula, dok je svečano otvaranje planirano za 4. septembar. Ovako je glasila vijest objavljena još 24. marta 2010. godine. Iako u javnosti preovladava utisak da je svetac svih proteklih godina zatvoren, vlada je u više navrata pokušavala da dokaže da ostrvo radi. U tu svrhu su se dovodile sportske zvijezde planetarne slave, među kojima su bili čuveni brazilski fudbaleri Ronaldinho i Dida, pa su i takozvani test gosti proglašavani za dokaz da je grad hotel otvoren. Tadašnji ministar Predrag Nenezić je objašnjavao da je državi važno da su gosti tu, a da je nebitno da li oni nešto plaćaju zakupcu. Od strane partnera grčkog biznismena Viktora Restisa i suvlasnika kompanije Adriatic Properties Petrosa Statisa, ponovo stiže najava da će Sveti Stefan biti otvoren prije ljeta, ali da za to postoji uslov.
Trebamo da ispoštujemo i odluku da bude, da se ponovo napravi crkva u bloku 25. Čekamo da nam se dostave krajnji projekti i krajnja dozvola, zato što ne možemo da nastavimo sa rekonstrukcijom celog okolnog dela, da bi nakon toga došli i krenuli sa rekonstrukcijom crkve. To je nemoguće. Očekujemo da će nam to biti izdato u sljedećih nekoliko dana i radit ćemo sve što je moguće da otvorimo pre leta.
Ali tu još uvijek nije pouzdano. Ajmo da ti ja rijeti septembrije, pa sam nikšim.
Ako nam bude izdata dozvola u septembru, kako ćemo da otvorimo? Bićemo primjereni da opet otvorimo delimično samo ostrvo, onaj deo koji je radio i prošle godine.
I to komadi, a što bih vam nikši periš?
Podsjetimo, hotele Sveti Stefan, Miločar i Kraljičina plaža zakupio je 2007. godine singapurski Aman Resorts na 30 godina uz godišnju cijenu zakupa od 2.100.000 eura. Nakon bankrota grupe japanskih biznismena Amanovih partnera u posao se 2009. uključila grčka Restis grupa, koja u Crnoj Gori posjeduje banku rudnik uglja u Beranama i nekretnine u Podgorici, Kolašinu i Reževićima, a bila je i dio konzorcijuma koji je ponudio najbolju cijenu za kupovinu dijela državnih akcija Crnogorske elektroprivrede, ali je njihova ponuda odbačena. Kompanija grčkog biznismena Viktora Restisa je po nekim procjenama od preuzimanja Svetog Stefana problematičan zakupac jer konstantno kasni sa ispunjavanjem ugovornih obaveza. Budvanska Rivijera, koja je formalni vlasnik objekata na ostrvu krajem prošle godine, je najavila tužbu zbog duga Adriatic Propertisa od 980.000 eura, a najnoviji podaci kažu da ova kompanija već punih 9 mjeseci nije uplatila ni euro na ime zakupnine, pa dug sada premašuje 1.300.000 eura. Prema važećem ugovoru godišnja zakupnina Svece iznosi 1.600.000 eura, ali grčki investitor umjesto da plati ugovoreno očekuje nove pogodnosti, odnosno traži da plaća 30% nižu zakupninu i produžetak ugovora o gazdovanju tom za Crnu Goru prestižnom turističkom lokacijom. Pored toga, suvlasnik Adriatic Propertisa Petro Statis postavlja pitanje ko kome duguje.
Šteta koju smo doživjeli time što smo morali da zatvorimo ostrvo ove godine zbog poznatog problema sa crkvom prevazići će 7 miliona eura. Zakupnina za jednu godinu iznosi 1,6 miliona eura. Kako to onda mi dugujemo?
Grčkom investitoru je očigledno srednjovekovna crkva zbog koje su prošlog proljeća lokalni pripadnici Srpske pravoslavne crkve upali na ostrvo i samovoljno počeli na drevnim temeljima da zidaju novu crkvu, sad argument za činjenicu da svetac ne radi punim kapacitetom, ali i za neplaćanje zakupnine. Dok se ne riješi pitanje ko kome duguje, grčki investitor će morati da se suoči sa krivičnim prijavama koje je nevladina organizacija MANS podnijela specijalnom tužiocu za organizovani kriminal protiv ministara ekonomije i turizma Vladimira Kavarića i Predraga Sekulića, ali i njihovih prethodnika u tim resorima Branimira Gvozdenovića, Branka Vujovića i Predraga Nenazića. Pored aktualnih i bivših ministara i bivše glavne inspektorke za zaštitu prostora Nataše Brajević, krivična prijava je podnijeta i protiv najvažnijeg Restisovog čovjeka u Crnoj Gori, samog Petrosa Statisa, zajedno sa članovima njihovog menadžmenta Konstantinosom Polimeropulosom i Teofanisom Statisom, a obuhvaćeno je i nekoliko budvanskih funkcionera. O krivičnim prijavama za naš program zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Vlada nije zbog tog kršenja ugovornih obaveza predvidjela niti jednu sankciju, već je nasuprot zaključila aneks ugovora iz jedan i za drugi posao kojem je omogućavano da investitor nosi bilo kakvu sankciju i da jednostavno odgovara za kršenje zakona ili za činjenicu što nije investiran.
Predstavnik Adriatic Property se je danas opovrgao sve optužbe na račun njegove kompanije i pozvao tužioca da ispita cijeli slučaj, ali iznio više podataka o ulaganjima u Crnoj Gori koja po njima premašuju 100 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nije snijeg ništa neobično u februaru u Bosni i Hercegovini, ali brzina kojom su napadale takve količine kakve pokrivaju gradove i sela nisu zapamćene desetljećima. Zvezdan Živković.
Intenzivan snijeg i niske temperature nisu obeshrabrili 48-godišnju šerifu da izađe na ulicu i prosi. Budući da ne prima socijalnu zaštitu, a desetoročlanu porodicu ipak treba nahraniti, šerifa je primorana da izađe na snježnu oluju i moli za pomoć.
Teško je, evo vidiš kako je teško. Okoći će svaki bubrek od svako iznutica od iz. Sjedimo na golu zemlju, vidiš. Nemamo ni drva, ni čumura, ništa. Moram ostati, pa kad bi ostalo ne znam koliko maka da odmem 10 maraka. Da mogu eto uzeti hljeba.
Orlac je mjesto nadomak Mostara, iz kojeg je jutros hitnoj službi doma zdravlja upućen poziv za intervenciju. Zbog neprohodnih cesta, doktori nisu stigli na vrijeme spasiti jedan život, kaže šef hitne službe doma zdravlja Mostar, Ivica Zovko.
Imamo problem što se ne možemo kretati gradom. Katastrofa je, znači, imali smo poziva, jutros nismo mogli otići u Orlac, zato nijednostavno nije se moglo doći uopće.
Obilne snježne padavine prouzrokovale su blokadu saobraćaja na gotovo svim kolovozima Bosne i Hercegovine. Lokalni putevi se čiste, ali prioritet trenutno imaju magistralne dionice, ističe inženjer javnog preduzeća Ceste Federacije Smail Ćorić.
To znači da vozači, učesnici u prometu ne očekuju da će biti ceste na crno očišćene. Pod ovim uvjetima, kad su temperature od minus 10 do 20, normalno da ne djeluje natrij hlorid, on djeluje do minus 6. Sada se vrši čišć čišćenje snijega i posipanje abrazivnim materijalom.
Nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Republike Srpske biće obustavljena naredne sedmice u periodu od 6. do 10. februara. Trenutne vremenske neprilike znatno će zakomplikovati situaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor civilne zaštite Republike Srpske Milimir Doder.
Novi snijeg koji je počeo od juče da pada donije nama nove nevolje. Preduzeli smo i mjere preko domova zdravlja u svim lokalnim zajednicama i Ministarstvo zdravlja da se obezbede dovoljne količine lijekova i drugog medicinskog materijala u slučaju potrebe.
Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo također je odlučilo obustaviti nastavu u drugoj smjeni za sve škole s područja kantona, kaže portparol ministarstva Stefan Pejović.
U ponedjeljak je nastava planirana u skladu sa ranije utvrđenim rasporedom ukoliko ministarstvo tokom vikenda ne obavijesti škole i roditelje o eventualnoj izmjeni ove instrukcije.
I u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas nije bilo nastave, niti će se izvoditi u ponedjeljak, ističe portparol vlade ovog kantona Pero Pavlović i dodaje.
U sjevernom dijelu naše županije prozor Rama, Jablanica i Konjic ima određenih poteškoća, isto tako i na prostoru općina Ravno Neum kada su u pitanju lokalne prometnice.
Do sela u srebreničkoj opštini Krušev Do i Luka automobili ne mogu prolaziti duže od 2 sedmice. Novi snijeg ponovo je prouzrokovao nevolje mještanima. Načelnik odjeljenja za urbanizam i stambeno-komunalne poslove u opštini Srebrenica Ševko Karić kaže:
mi smo angažovali dodatnu mehanizaciju. Do Luke i Krušev Dola se može doći. Širina puta mnogo veća nego što je bila u onom prvom momentu kad smo se probijali.
Dok neki muku muče sa snijegom, drugi mu se raduju. Osnovci Armin i Teodor su školske klupe zamijenili igrom u dvorištu.
Uživamo, kao što vidite, sankamo se, pravimo skakaoncu i zima mi ne smeta, volim se stanka, svojim se svojim drugom, pravili smo skakaoncu i mazim.
Ali uživaš u snijegu?
Uživamo se.
I u narednom periodu očekuje se povećanje snježnog pokrivača, kaže Ismira Ahmović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
I u ponedjeljak će se zadržati nestabilno vrijeme, obilnije padavine očekujemo ponovno sa ponedjeljka na utorak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa Zvijezdan Živković.
Snježno nevrijeme kako se ne pamti nekoliko decenija zahvatilo je Dalmaciju. Snijeg pada i na obali i na otocima, prenosi Jeni Zebić.
Snijeg, olujna bura, prekidi zračnog prometa prema Splitu i katamaranskog prometa prema otocima, poteškoće u prometu u Lici i Gorskom Kotaru, gdje je temperatura pala i do minus 14 stupnjeva. Ukratko, zima je stigla s krive strane, s mora umjesto s kopna i svima stvorila probleme. Na kvarnerskim otocima ima problema sa prijevozom bolesnika, jer bura na Krčkom mostu zna zapuhati 180 km na sat, pa za prelazak mosta treba čekati posebno vozilo sa 700 kg olova. U Gorskom Kotaru zbog niskih temperatura posipanje solju ne pomaže, pa se prometnice posipa kalcijevim kloridom. Gusti snijeg pada u Lici, ali prometnice su prohodne. U Dalmaciji snijeg pada od Opuzena do Šibenika i Šolte, a u Splitu je zbog snijega proglašen i snježni dan. Ne rade škole i vrtići, ne rade gradski uredi osim najnužnijih, pa čak ne vozani gradski autobusi. Ne smijemo riskirati, kaže zamjenik gradonačelnika Jure Šundov.
Doneli smo odluku da je bolje da se ne voze, nego da se razbiju autobusi, a ne dao Bog da se dogodi ljudske žrtve ili slično. Dakle, u ovom trenutku je situacija doista takva. Mi u Splitu smo mediteranski grad, imamo strme ulice sa nagibima koji su vrlo problematični.
Gradske vlasti apeliraju da građani ne izlaze iz kuća osim ako je nužno potrebno. Međutim, tko može, na ulicama je i dobro se zabavlja. Za naš radio govori Ivica Profaca, slobodni novinar iz Splita.
Doista, evo, ja u svojih 47 godina ne pamtim. Najveći snijeg koji ja pamtim je bio 79. kad smo se ko klinci onako sanjkali po gradu. Ovo je sada gore, snijeg već pada nekih 12 sati, valjda već, ako ne i duže. Napadalo ga već jako puno, hladno je, međutim ljudi se vesele po ulicama i po centru pogotovo, i evo sad na Bačvicama čak su se neki malo hrabri piciginaši su čak bili u moru.
Kad tad netko će morati odraditi ovaj neradni snježni dan? Ili baš bilo nužno proglasiti ga, pitali smo.
Sad baš, da li je trebalo, za nekoga ko gleda iz lokacije na kojoj je snijeg manje više redovita pojava, to stvarno zvuči bizarno. Međutim, ne znam, ovo što se danas dogodilo je doista onako polukataklizma onako za Split, a inače turista ima. Ja sam jutros vidio japanskog turistu u starkama kako hoda preko rive, dosta optimistično, valjda je vidio na prospektima da je uvijek sunce. Tako da doista sve stoji nekako, osim kažem ljudi koji uživaju, grudaju se u nečemu što im je tako rijetko.
Na splitskoj hitnoj kirurgiji primljeno je do ranih poslijepodnevnih sati 30 slučajeva, a čini se da će ih biti još, kazao je za Ja javni radio, dežurni liječnik Vedran Radonjić.
Uglavnom su stradali sa padom na dlan, kako se vani vrijeme pogoršava, tako se i nama na hitnom povećava broj stradalih. Svi su nam stolovi puni. Jedna gospođa je išla uze kapulu sa balkona, slomila kuk.
U splitskom zaleđu u Imotskoj i Sinjskoj krajini zaposi snijega su zbog snažnog vjetra visoki i do 2 metra. Snijeg padaju Kaštelima, Omišu, na Hvaru i Braču. Na Visu se tek ujutro bio zabijelio najviši vrh Sveti Mihovil, pa Višani zavide stanovnicima ostalih otoka, ali tako to na dalmatinskim otocima obično biva. Meteorolozi ne najavljuju smirivanje vremena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahel Šani i Sabina Čabaravdić.